You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang pamahalang federal ay nagsabi na ito ay lilikha ng isang rehistro o listahan ng mga sexual na nagkasala laban sa mga bata o isang Child Sex Offender Register na maaaring ma-access ng publiko na maglalaman ng mga pangalan, mga litrato at postcode ng mga nagkasala. Ngunit ang panukala ay binatikos ng ilang mga eksperto na nagbabala na ang rehistro ay nagbibigay lamang ng pananaw ng kaligtasan. Sa tampok na ulat ni Miles Morgan na isinalin sa wikang Filipino. Bagaman inihayag ang desisyon upang lumikha ng isang pambansang database ng mga nagkasalang sekswal sa mga bata o mga child sex offender sa Australia, inamin ng Minister ng Home Affairs, Peter Dutton, na ang suporta para sa pagiging epektibo ng isang rehistro ay magkakahalo.
There's split opinion in the community around whether or not a register will be effective. But if it saves one child, if it prevents one child from falling prey to a pedophile in our country, then it's something that's worth pursuing.
Nais ng pamahalaan na lumikha ng isang pambansang rehistro o listahan ng mga napatunayang nagkasalang sekswal laban sa mga bata o isang Child Sex Offenders Register. Gagawin itong available o makikita sa isang website ang mga pangalan, larawan at postcode ng mga nagkasala. Ngunit hindi isasama dito ang address ng kanilang tirahan. Sinabi ni Ginoong Dutton na ito ay isang makabuluhang balanse sa pagitan ng mga karapatan ng mga bata at ang karapatan sa pagiging pribado o right to privacy.
Now, this is not an extreme measure. It's not too soft, it's not too hard. But it does, I think, find a sensible middle path. It doesn't identify people's addresses, but it does say that somebody living in your postcode has a sexual history, has a sexual offender's history. And I don't think that's unreasonable.
Sinabi ng ministro na nagkaroon ng halos 80% na pagtaas sa mga pang-aabuso at pagsasamantala sa mga bata sa Australia sa pagitan ng taong 2017 at 2018. Ang koalisyon ay nangangailangan na suportahan ng mga estado ang ideya dahil samantalang ito ay magiging isang pambansang pamamaraan, ang mga pulis ng mga estado ang mag-aambag at mag-update ng rehistro. May mga maliit na scheme sa Victoria, Western Australia at sa Northern Territory na katulad ng panukala ng gobyerno. At mayroon ng National Child Offender System ang Australia. Ngunit maaari lamang itong ma-access ng mga ahensya ng pulisya. Mabilis na dinismiss naman ng mga kritiko ang anunsyo ni Ginoong Dutton at tinawag itong isang political stunt. Si Hetty Johnston, ang tagapagtatag ng kilalang grupo para sa proteksyon ng mga bata na Brave Hearts. At sinabi niya, ang rehistro ay makakagawa ng maling pakiramdam ng seguridad para sa komunidad.
I'll lay down my life for these kids. I truly will. But we cannot, as a nation, go spending money on stuff that is more of a political solution than it is a social solution.
Ayon naman sa mananaliksik mula sa RMIT University, Marietta Martinovic, ang isang pambansang database ay higit na maglalayo ng damdamin ng mga nagkasala o mga offenders at magdaragdag ng kanilang potensyal na muling gumawa ng karagdagang pagkakasala.
All the research is saying that you should make them more inclusive once they have, paid their repentance to society. They've done their time, they've done their parole, they've done their extended supervision orders. You know, there has to be a time when people have to be able to start living a new life.
Ang Estados Unidos ay may isang pampublikong rehistro ng mga sex offenders na kinabibilangan ng kanilang pangalan, mga litrato, address ng tirahan at trabaho at rehistro ng sasakyan. Sa United Kingdom, ang mga magulang ay maaaring magtanong sa pulisya kung ang isang tao ay may kasaysayan ng mga sekswal na paglabag laban sa mga bata. Samantala, balik sa Australia, sinabi ng oposisyon na isa sa alang-alang nito ang panukala ng pamahalaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.